Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка заявіў, што не выдасць новым кіргізскім уладам Курманбека Бакіева. МЗС Беларусі паведаміў, што ў Менск запыты адносна выдачы Бакіева не паступалі. Толькі кардынальныя змены ў заканадаўстве і практыцы правядзення выбараў могуць вывесці Беларусь з выбарчага тупіку, гаворыцца ў сённяшняй заяве АДС.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна і са студыі навінаў вас вітае Алена Ціхановіч. Сёння ў свеце. Тры чалавекі загінулі сёння падчас беспарадкаў у Афінах. Паліцыя ўжыла шумавыя гранаты і слезацічны газ для разгону дэманстрантаў, якія кідалі бутэлькі з запальнай сумессю. Некалькі чалавек апынуліся ў пасцы пасля таго, як агонь ахапіў будову банку, куды была кінутая запальная сумесь. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу асудзіў трагічнае здарэнне як крывавы акт. Адбыліся сутыкненні і ў другім па велічыні горадзе Грэцыі Салонікі. Сёння ў Грэцыі праходзіць усеагульны страйк, удзельнікі якога пратэстуюць супраць урадавых мераў жорсткай эканоміі. Грэцкі ўрад абавязаўся скараціць выдаткі ў абмен на міжнародныя крэдыты на агульную суму 110 мільярдаў еўра. Улады ЗША сёння вырашылі ўзмацніць меры бяспекі, якія перашкодзілі асобам, унесеным у так званыя невыязныя авіяспісы, адляцець самалётам. Гэты крок наспеў пасля таго, як у панядзелак Файзал Шахзад, падазраваны ў спробе тэракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку, здолеў прайсці пасадку на самалёт, які накіроўваўся ў Дубаі. Гэтага пасажыра, які быў унесены ў невыязны спіс, удалося зняць з борта самалёта. Паводле новых правілаў авіякампаніі павінны будуць папярэдзіць вылет пасажыра ўжо праз 2 гадзіны пасля таго, як яго імя патрапіць у спіс невыязных. Раней для актуалізацыі звестак спісу давалася 24 гадзіны. Прадстаўнік Расіі пры НАТА Дмітрый Рагозін паведаміў, што расійскі ваенны карабель «Маршал Шапашнікаў» накіраваўся да захопленага самалійскімі піратамі танкера «Маскоўскі універсітэт» і зможа падысці да яго прыблізна ў гадзіну начы па маскоўскім часе. Паводле Рагозіна, НАТА ў курсе сітуацыі з захопам танкера, аднак напады на грамадзянскія судны ў Адэнскай затоцы сталі настолькі частай з'явай, што ўжо не выклікаюць здзіўлення ў ваеннага камандавання буйнейшых марскіх дзяржаў.